бекер шықтым, Руфатинке бекер шықтым деп ойлаймын, біле. Бекер шықтым деп әңгіме дейін ойлаймын, ана дүниеге барған кезде де ойлайтын шығармын, біле. Ку басыма, мына бас демеген қиын екен ғой, мына бас демеген қиын екен ғой, брат. Кезінде әкем айтқан, оқы, 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 жоғары оқу орынға түсінем, жиде алған мал көп болды ғой бізде. 300 бас сиыр, 300 бас қой болды, 100 бас сиыр болды, 100 бастай жылқы болды. Сонда әкем оқытам, оқытам, оқытам деді. Брат, оқымаған жаман екен ғой, брат, тупиық болып қойған, брат. Бекер шықтым сол Рухбатинге, брат. Абырой бәрі бар, бәрі таниды, бәрі етеді, бірақ мына ақша жоқ болған жаман екен де, бірақ қолды байлайды екен, еп тіршкен. Ақша жоқ болған жаман екен қалтаңда, бірақ атағым болып қалтаңда да ақша жоқ болған жаман екен. Ебайды, ең қиын сол кез. Баратын жеріне бара алмайсың, ел қатарын жүре алмайсың, нақ. Миллион теңгеге, бірақ кім бірақ мысық көтін көрсетпейді ғой, нақ, 50 мың теңгеге, миллион теңгелеріне сендердің беріп отқан, нақ.